reģiona notikšanas, diskusijas, postpīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauts, ēterā Latgulas stunde.
Vasalim, ēterā Latgulas stundē pie mikrofona Astenis Bikovskis. Šodien raidījumā par veselības nūzari, par ģimiņas orstu ikdīnu pīrūbežā, par orsta darba izaicinojumiem strodajot reģionā. Sarunā ar ģimiņas orsti no Viļakas Rutu Murašķinu, kuru neseņkai valsts prezidents Edgars Rinkēvičs ordeņu kapituls par eipašim nūpalnim Latvijas valsts lobā apbolvos radziņības krustu. Sarunā ar orsti raidījuma turpinojumā, bet raidījumu, ka īros soksim ar eisu izskatu citos nūtikšanos Latgulā. Tu sagataviesa Maija Upeniece.
Pēc tehniskos apsekošanas vaļs nakustamie īpašumi slāguši Daugavpiļas kluba artilērijas pogrobi, trejas pogroba telpas, kuras atdzētas par nadrušuma eksploatācijai, norodot, kad reiža veiks pogroba porsaguma būjotū konstrukciju atjaunošanu. Tamā pat laikā vaļs nakustamie īpašumi nolāmuši no 13. decembra portraukt nūmas attīcības ar kompāniju artilērijas nūliktovas. Lāmums nāsūt saistēts ar telpu tehnisko stovūkļi, bet ar nūmnīka lēguma saistību neaizpildi. Savukārt, artilērijas pogrubu īpašnieks sociālajā medijā Facebook nūrodēs, ka taišņi vaļs nakustami īpašumi ir nūvaduši telpas desliktom tehniskajam stovūkļam. Itū mienis Daugavpiļā aizturāts nelegalos televīzijas izplatētojs, kuram bejas ap 130 klientu. Persona Daugavpiļas Jaukšdaugavas nūvada teritorijā uzstodīja īkortus, nodrošinājot īspieju lītotojiem skatētīs televīzijas programmas, kuras Nacionālo elektronisko plašsaziņu leidzikļu padome ir aizliegusi retranslēt, tamā skaitā izplatīt Latvijas teritorijā. Abonentim nelikumīgo televīzijas apraide ir portraukta, izsokts krimināla process. Latgulā varētu veidot militaro kadetu skolu jauniešiem. Te varētu būt profesionālo vidusskolu ar militaro īvirzi, kas būtu veidota pēc pulkveža Oskara Kalpaka profesionālas vidusskolas parauga. Tā informēja aizsardzības ministrija. Skolas izveide iekļaut arī rēcības planā Latvijas austrumu pīrūbeža ekonomiskajā izaugsmē drošības stiprinošanā 2027. Godam. Skolas vītas izvēlē noteicošo būs Nacionālo bruņotu spāku vīnības un mocību infrastruktūras pieejamība. Lūdzā pēc dzīvotoju sildzēvumu sok nūvokt krauķu ligzdes vītajā parkā. Darbus veids pamatojūtīs izdobas aizsardzības porvaļdes izsniegto atļauju. Da 2025. Gada februaļam tiks pieļauts ne vairākai 40 ligzdu nūjimšana, apzoģējot tūs kūku zorus, iz kurim ligzdes atcerūnās. Darbus drēkst veikt tikai tam uzgadījumos, kad krauķi nav sokuši ligzdošanu, ir ligzdos nav ūlu. Pošvaldība skaidroja, ka tādā veidā izmēģinoja dažādus veidus cīņā ar vornu un krauķu izplatību pilsētas parkā. Pošvaldība īpriekš ir sajāmusi īsniegumu ar vairākai 200 īdzīvotoju parukstim, kurā tika paustas sildzēbas par krauķu kolonijas radītajiem traucējumiem pilsētas parkā. Ītū nedēļu sokusies pretendentu pieteikšana Latgalīšu kultūras goda balvai Boņuks. Mola statuetes par paveikto 2024. Gadā saims latgaliskos kultūras aktivitātes, notikumi, procesi un personības. Bolvas pasniegšanas ceremonija notiks 1. Martā Latgales vēstniecībā Gors, bet pretendentus bolvai var izsniegt da 13. Janvara.
Latvijas radio ēterā ņu Latgales stunde.
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs ordeņu kapitolu šūgod par sevišķim nūpalnim Latvijas valsts lobā ar atziņēbas krustu apbalvojusi par atziņēbas krusta kavalieri īcieļas ģimiņas orsti Rutu Murašķinu no Bolvu nūvada Viļakas. I Rutu Murašķinu, kas ikdīnā, ka ģimiņas orsta darbojās Viļakas veselības aprūpes centrā, šodien tad arī esam aicinoši sarunu par orsta darbu pīrūbežā, par ģimiņas orsta ikdīnu, par šodiendīnas orsta darba izaicinojumiem, dažādokim procesim ap veselības aprūpi, ka arī, protams, par augstu apbalvomu i dzēvi kai taidu. Murašķinu skundze, no kū tad jūsim nūzēmē valsts svātku uz 18. novembrī i prezidenta pilī, no prezidenta rūkam saņemt tādu augstu valsts apbalvojumu, ka atziņēbas krustu?
Nu, tas tā kā deva pārliecību, ka Nu, kad tā kā nav par velti tas viss bijis. 40 vairāk gadu man ir prakse. Nu, es esmu centusies un strādājusi. Un atzinība vienmēr ir patīkami.
Te lieloku atzinība jūsu darba mūžā?
Nu, teiksim, tāda izteiksme, jā. Bet atzinības, kas nāk no pacienta, tās arī ir daudz ir svarīgas. Un tās jau es esmu saņēmusi visas dzīves laikā. Bet nu šis ir tāds noslēguma atzinība.
Noslēguma. Jūs arī sacāt, ka tī 40 darba godi, tīm klausētojumi, kuri varbūt nav no viļakas puses, jūs par jūsim mozok zina. Pastāstīt par sevi, dēļ ko jūs vispār nūļājumat savulaik studēt medicīnu?
Tas tāds garš varētu būt stāsts, bet vai to vajag? Bērnībā slīmoju, ar medicīnu biju pazīstama un tā. Teiksim, tā kā, man tā kā tas viss ļoti interesēja un tā, bet kādā klasē desmitā es apzināti sāku mācīties ķīmiju un visu ko papildus, bioloģiju ar apziņu, ka es gribētu būt par ārsti. Un tad nu, tas izdevās.
Reigā studēt.
Jā.
Par to darbu, par ikdienas darbu viļakā, varbūt seikot parunājumu, nu cik jūsim kūpumā ir pacientu, kāda tad ir teja darba dīna jūsim?
Šobrīd pacientu ir 1200 kaut cik. Diemžēl tie pacientu skaits samazinās. Saprotat, kādi viņi atkrīt, kādi aizbrauc, kādi pavisam atkrīt un teiksim, kādreiz, ja bija šie 1500, tad tagad ir 1200 pāri, ko es nodošu dakterei Feldmanei. Tā darba diena sākas, protams, ar pieņemšanu, jo pacienti tā nāk un viņiem vajag parunāties un izrakstīt visu ko. Un tā, tad ir izsaukumi, ja ir izsaukumi. Un tad ir garš papīru darbs.
Te birokrātēja jūtat tu papīru birokrātēju?
Ļoti jūtu. Tā ir ļoti daudz. Un teiksim, es esmu, ja tā padomā, ja tagad paskatās man aiz muguras, tur ir tāds, tāda mana rakstniecība tajās kartiņās. Tur taču viss ir pierakstīts un sarakstīts. Un tas aizņem daudz laika un arī pietiekoši resursu, nervu un visā kā.
Jūs sacāt, aptūkstot ir tūs pacientu, cik dīna atnok? Cik nedēļa apkalpojas pieejot?
Nu, teiksim, ja ir 20, tad tas ir tā, nu, tā kā normāli. Bet man ir bijusi diena, kad es pieņēmu 51 pacientu. Un, protams, ka ir bijusi diena, kad ir 12, bet tas ir retāk. Bet tā ap 20, 25, 30, tā ir ikdiena. Tā ir parasti.
Bet vērtlīgi laiks arī privātai dzēvē atpūtai, kādim hobijim var būt?
Jā, laukos man ir lauku māja, man ir zeme, kur aug kartupeļi un bietes, un puķes daudz ap māju. Jā, atliek, man ir mazbērni izauguši, ja gan mani daudz neapgrūtina.
Mazbērni, vai arī kāds no radiņīkim ir arī aizgojis medicīnu, piemēram, studēt? Nav tāda? Pormantojamība?
Nu, nezinu, vai tā var teikt. Mans māsas mazbērns mācās par masīri patreiz. Un pieņemsim, ka tā ir pārmantojamība. Bet mani bērni nē.
Jūs esat arī pediatra, faktiski abas šos un arī arotslimību orsta šos specialitātes teikai izadūdās savīnoti. Faktiski sanot, ka ģimiņas orstam ir joprūt ļoti daudz, kas var sacēt pilnīgi viss.
Jā, lai šīs specialitātes man ir ļoti daudz palīdzējušas, jo pediatrijas zināšanas tas ir ļoti būtiski un svarīgi. Es tā drusku tā kā baidos, ka jaunajiem kolēģiem, nez vai šīs zināšanas ir tik plašas kā man un tā intereses, labprāt noklausos jebkurus pediatrijas kursus arī tagad. Arodārsta, nu, tās ir ļoti tādas īpašas zināšanas, kas, nu, negluži katram ir un arī ļoti palīdz ikdienas darbā. Man ir arodārsta pele pie kompjūtera. Nezinu, vai jums tāda ir.
Cik mēs jums zināms, 20. decembrī jūs nūdūsit savu ģimeņu sorsta praksi jaunai daktarei Feldmaņai, jūs arī to tikko sarunas sokumā jau pīmiņāt, tad jūs ejot pilnīgi pensijā, vispār potrauksit darbu, vai tomēr vēl medicīnā paliksit?
Nē, pilnīgi, bet pārtraukšu, būšu pensionārs. Nē, kaut kad viss beidzās, un šis laiks ir man pienācis, un es priecājos par to. Būs ļoti labi.
Sanok, arī valsts prezidenta šis lielīs apbalvojums, tā kā ļoti tāds liels skaists punkts?
Jā, es par to priecājos.
Jūs šo praksi nūdūsit jaunajai daktarei Feldmanai.
Izies no dekreta un nāks manā vietā strādāt. Tas ļoti, ļoti izdevīgi, ļoti priecīgi, ka maniem pacientiem būs savs dakters un manām māsiņām būs darba vieta un ļoti, ļoti priecīgi tas viss ir.
Bet kā šeit tāda, nu, tai faktiski nūdūšana, ģimeņas orstis praksis nūdūšana jaunam kolēģim nūteikti, jūs jums faktiski tātad vajag visu dokumentāciju un tomēr arī kaut kādā veidā, nu, īpazīstinot arī ar tīm pacientiem, vai ne?
Jā, tas patreiz notiek. Daktere atver jaunu praksi, viņa ar Nacionālo veselības dienestu kopā to visu dara. Mēs tur kopā kārtojam dokumentus, iesniegumus, bet viņa nāk uz pieņemšanu praksē. Viņa jau sāk pieņemt šos slimniekus, kas būs pie viņas. Viņa sāk iepazīties un jā.
Tātad jūs jau kūpā strodojat nedaudz.
Jā, negluži tā cieši roku rokā. Viņa vienā kabinetā, es citā. Mēs pieņemam slimniekus, mēs konsultējamies par to, ko mēs šobrīd esam pieņemuši, uzzinājuši un kas notiek.
Bet kāda tad situācija ir Viļakā? Tad jūs vēl kolēģi internetā atrūdu, ka uz visu Viļaku ir divi ģimiņas orsti pareizi, vai tomēr vairāk?
Jā.
Pīteik ar tīm divim iz visu Viļakas bejušo nūvodu?
Es uzskatu, ka pietiek. Pēc pacientu skaita, teiksim, nu kā tiek uzskatīts, ka, nu teiksim, prakse, pilna prakse ir 1500 slimnieku. Ja ir 1200, tas tā, tad nu vēl ir rezerve. Un šo slimnieku nepaliks vairāk. Bet mēs paliksim mazāk.
Bet citos Latvijas vītos ir dzirdēts, ir tomēr, ka šeit orstu pieejamība, ka orstu trūkst, un arī ir daudzi pogasti, daudzi pat nūvodu nūstūri, kur nav šūs ģimiņas orstu. Tad faktiski pie jūsim Bolvu nūvodā, nu tei situācija tad nav tik švaka.
Varbūt, es uzskatu, ka ir normāli. Un Bolvos ir pietiekoši daudz dakteru, un rekur Viļakā arī ir Štilbēnos un Baltinava un Žīguros. Ir cilvēki, ir ārsti.
Bet kā vispār jūs to vērtējat, tos jaunus orstu situāciju šobreid?
Es domāju, ka izvēlas studēt pietiekoši daudz. Tikai vai jebkurš jaunais, kas ir beidzis šo mācību, nāk strādāt uz Viļaku, uz Šķilbēniem, Baltinavu? Nu, drīzāk, ka nē. Nu, teiksim, tais nomalēs, varbūt šo ārstu būs maza.
Bet kā tā sadarbība ar jaunīm orstim noteikti, jūs jau tikko sacījāt par dakteri Feldmani, nu noteikti tā sadarbība ar rezidentim, kaut kā jaunī speciālisti, piemēram, brauc kaut kādos praksēs?
Nu, negluži Viļakā, varbūt Balvos. Varbūt pie dakteres Līgas Kazlauskas, tur vienmēr ir rezidenti, varbūt pat divi un vairāk vienā laikā. Nu, tā, teiksim, ja tā runā, tad šo rezidentu, dakteri Feldmani, nu, es sameklēju tad, kad izlēmu, ka tad, nu, es iešu pensijā. Un sameklēju viņu pie dakteres Līgas Kazlauskas. Ja nebūtu Līgas mūsu rajona, es tā kā arī nezinu, vai šeit būtu tik daudz to rezidentu.
Ņu izbreidi portrauksim sarunu, lai izaklausātu kūpar savu kolēģi i nūvadņēcu soka lauku ģimiņas orstu asociācijas vadētoja arī poša ģimiņas orste Līga Kozlauska, kura nu ir arī saimas deputāte.
Nu, es teikšu tā kā Rutu, es arī pazīstu jau ļoti daudzus gadus. Nu, jo man liekas, arī būs jau 30 gadi, man pašai darba gadi. Tad es teikšu, viņa ir ļoti profesionāls, labs kolēģis pierobežā, un tas ir īpaši izceļams, ka viņa kā pierobežā strādājošs ģimenes ārsti tik ilgi spējusi sniegt tiešām ļoti kvalitatīvu, ļoti, jāsaka, nu, tādas sirsnīgas konsultācijas saviem pacientiem, un viņa ļoti aktīvi nodarbojusies gan ar profilaktisko darbu, gan ar ārsteišanu, nu, un pats par sevi veselības veicināšanas jautājumiem. Un es varu pateikt, ka pat mana kolēģija ir viena no tādām, jāsaka, sirsnīgākajām un aktīvākajām un profesionālākajām kolēģiem manā novadā. Mums bija ļoti daudzu gadu garumā biežas un aktīvas profesionālas balvu novada ģimenes ārsta sanāksmes, kurās viņa arī vienmēr ņēma ļoti aktīvu dalību. Diemžēl laika trūkuma dēļ un pacientu aprūpē paliek arvien vairāk un vairāk mums pienākumu. Pēdējos pāris gados mums šīs sanāksmes ir retākas. Tāpat viņa ļoti aktīvi piedalās arī Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas konferencēs. Arī ir tās ilgadēja biedri jau no 2001. gada. Tā kā es par savu kolēģi varu pateikt vislabākos vārdus.
Kā ir vispār jaunos piesaista pīrūbežā tieši ģimenes orstu?
Ir grūti piesaistīt, un viss jāsaka, labākais variants ir tad, ja ģimenes ārsts ir no tās pašas dzimtās puses, topošais ģimenes ārsts. Tad visbiežāk arī saistās ne tikai darba dzīve, bet arī ģimenes dzīve ar pierobežas reģioniem, bet patiesībā sakot, ar katru gadu paliek arvien grūtāk un grūtāk atrast jaunos topošos ģimenes ārstus, tādēļ, ka cilvēku paliek pierobežā arvien mazāk, blīvums tātad samazināts un ceļi, jāsaka, attālumi līdz cilvēkiem paliek arvien lielāki un arī, diemžēl, pacienti noveco. Saistībā ar gadiem tās arī hroniskās slimības sācinās un aprūpe paliek arvien grūtāka, smagāka, jābrauc uz mājas vizītēm tiem pacientiem, kuriem nepieciešama aprūpe paliatīvā. Tieši tādēļ, ka jaunajiem ģimenes ārstiem nākotnē pierobežā ir paredzama daudz grūtāka un atbildīgāka dzīve kā lielpilsētās. Tādēļ, jā, grūti piesaistīt jaunos ģimenes ārstus, bet nu šis gadījums ir tas pozitīvais, ka tas ir izdevies.
Nu, jūs jau arī pīminējat vairokus izaicinājumus, ar ko sasaskar ģimenes orsts pīrūbežā. Bet kā ir tajā ikdīnā strodojot, vai jūs redzit arī tos izmaiņas, ko pīņem kūpējā veselības nūzerē, kā tas izpaidoja tīši darbu reģionā? Nu, piemēram, šobrīd arī otros medicīniskos palīdzības šos izmaiņas, kas nok, kā jūs redzat, kā tas ietekmēs tīši jūsu novada pīrūbežas darbu ikdīnā?
Nu, es jāsaka arī kā deputāte, nu, es esmu pret to, ka, piemēram, samazina neatliekamās medicīniskās palīdzības punktu darba laiku un arī samazinam darbinieku skaitu šajās brigādēs. Un tas ir pamatā tikai Latgalē, jā, izņemot viena jāsaka, šāda cietusī neatliekamā medicīniskās palīdzības brigāde ir arī Vidzemē Mazdelecā. Uzskatu, ka tas bija politiski ļoti nepareizs lēmums, ka šos 1,6 miljonus, kurus tā kā vajadzēja ietaupīt no neatliekamās medicīniskās palīdzības, nu, tos ietaupīja tieši uz Latgales neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu rēķina. Un kā tas iespaidos mūsu, teiksim, ģimenes ārsta darbu? Nu, es pieļauju domu, ka mūsu ģimenes ārsta darbs paliks vēl grūtāks, un arī tās akūtās situācijas, ko varētu varbūt mums palīdzēt neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu darbinieki, nu mums būs jāmēģina tik galā pašiem, lai gan ir arī, piemēram, Lūdzā pierobežā, kur arī ģimenes ārsta vairs nav, kas ir aizgājis pensijā, ārsta palīgs ir arī aizgājis no feldšera punkta, un tagad arī, piemēram, tāpat ir neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde tur, viņas darbs tiek samazināts un arī brigāžu darbinieku skaits. Nu, es uzskatu, ka tas nav politiski pareizi un sevišķi tādēļ, ka mūsu tomēr Latgales robeža ir nacionālās arī drošības jautājums un uz to vajadzētu arī tā skatīties. Kaut arī izsaukumu skaits neapšaubāmi mūsu Latgales brigādē ir mazāks nekā, piemēram, Rīgā, bet tas arī saprotams, bet mums ir sliktāki ceļi, mums ir daudz lielāki attālumi, mums ir vecāki cilvēki, mazāki cilvēki, tas nozīmē, tas pats blīvums ir samazināts. Nu, tur ir ļoti daudz faktori, kas jāskatās kopā, jo kaut mums ir mazāk cilvēku pierobežā. Viņiem palīdzība, kvalitatīva, laba palīdzība jāsaņem tā patās gan no ģimenes ārstiem, gan no neatliekamās palīdzības, nu, kas par sevi no stacionāriem slimnīcām. Un es ļoti ceru, ka mēs politiski, nu, jāsakam, panāksim šī gadā vēl pieņemt to un apstiprināt to no ministru kabineta informatīvo ziņojuma izpildi par primārās veselības aprūpes, nu, tā kā realizāciju un īstenošanu plānu. Un tas ir ar nākošo gadu būtu nepieciešams tātad šīs lauku piemaksas reģionos ģimenes ārstiem, lai viņus nu, tiešām motivētu aicināt strādāt sevišķi pierobežā saistībā ar attālumu no Rīgas, nu, saistībā ar iedzīvotāju blīvumu, un kas par sevi arī akvalitāti. Nu, tas ir kvalitāti, un tas nozīmē darba aktivitāti. Ja? Jāpieņem pacienti, pietiekoši skaits, ja? Jābrauc mājas vizītais. Tātad visi šie trīs kritēriji, un, ja tie izpildās, tad nu, jaunais vai, un arī seniors ģimenes ārsts, kas strādā pierobežā, varētu saņemt šo lauku piemaksu un justies, nu, jāsaka, nu, tāds drošāks par nākotni savu un gan tādēļ, ka gribējis tur strādāt, gan tādēļ, ka nu, arī varēs nodrošināt to palīdzību.
Latvijas Radio ēterā Ņu Latgules stunde.
Te bija lauku ģimiņas orstu asociācijas vadētoja ģimiņas orsta Bolvu novada i Rutas Muraškinas kolēģe Līga Kozlovska. Bet ņu turpinājam sarunu ar ģimiņas orsti nu Viļakas Rutu Muraškinu.
Bet parunāsim par tu profesijas, par tu orsta prestižu. Nu, kas tad atturt šos jaunus cilvēkus? Jūsu prot, varbūt te birokrātie, par ko jūs jau sarunas sokuma pīmiņāt, tas administratīvīs sloks, ka ir tik daudz kartiņu jāizpilda.
Jā, tās kartiņas, kā man, tad, kad es vēl mācījos, mums pasniedzēja, teica, jūs tās kartiņas pildat priekš prokuratūras. Nu, un tā ka, nu, tas tā.
Nu, kā cik tas prestižs šobrīd?
Es neteiktu, ka ir slikts. Ārsts tomēr ir ārsts, un teiksim, es arī daudz laba zinu, un es esmu visas dzīves laikā daudz laba saņēmusi. Bet teiksim, tātad, nu, no mūsu puses, to, ko es sajūtu no mūsu novada, tad, kad tie jaunieši iestājās, tagad tas bija institūts, tagad tā ir medicīnas universitāte, viņi iestājās, un viņiem šķiet, ka tas iestājās, un viņi jau ir padarījuši darbu, bet tās mācības jau pirmā mēnesī, jau pirmā semestrī viņas paliek ļoti grūtas, pie kā, manuprāt, tie jaunieši nav pieraduši. Viņi nav gaidījuši, ka būs tā. Un, teiksim, es daudz uzzinu, kas atsījājas, kas atkrīt jau šai pirmā semestrī. Jo nu, tas ir tāds ļoti liels darbs, tas nav tā viegli. Nu, lūk, tā ir viena tāda daļa. Un līdz ar to, nu, teiksim, arī tie citi tur tā neraujās ļoti stāties iekšā. Jo nu, ir jārēķinās, ka mācības ļoti smagas, ilgstošas, Manā laikā tas tomēr bija 6-7 gadi, kā es mācījos. Tagad tas ir 11-12 gadi un vēl garākas tas rezidentūras mēdz būt un tam līdzīgi. Un teiksim, nu, katrs cilvēks ir tam gatavs. Viņi tā kā atrod arī citādākas vietas ar labām zināšanām, kur var vieglāk tikt galā.
Bet jūs jums tūreiz, kad jūs bijat jauna daktere, kas bija pats svarīgākais? Nu, dēļ ko, piemēram, jūs palikot Viļakā, jūs kaut kur neaizbraucat uz Reigu, kaut kur uz lielokom pilsātom, šobreid jaunam speciālistam, jam, protams, ir savas prasības. Nu, kā arī tu var salīdzinot?
Jā, tad, nu, tas ir atkal īpašs stāsts. Es tad, kad beidzu institūtu, cīnījos par to, ka, lai es varētu palikt Rīgā tik ilgi, kamēr mans vīrs beidz mācīties. Un tātad īstenībā pirmos 5 gadus pēc beigšanas es strādāju Rīgā. Es strādāju ātrā palīdzībā un es strādāju arī poliklīnikā. Un bija tas darbs. Bet tad tas bija apzināts lēmums, ka mēs pārcēlāmies šeit uz Viļaku, uz manām mājām, jo man tā kā gribējās uz mājām. Man vajadzēja, ka lai es varu pārkāpt par slieksni un iekāpt pienenē, un te ir mani draugi, ģimene, mājas, nu... Tad es atnācu uz Viļaku strādāt. Vēl laimīgi sagadījās tā, ka tai Viļakā bija darba vieta. Varēja gadīties arī tā, ka nu, te nebūtu vietas, te nevajadzētu tādu pediatru ārstu, bet tajā brīdī vajadzēja un tā nu es te varēju strādāt.
Bet ko darēt, lai šobreid tomēr medicīnu studēji Reigā cilvēki un dīmžēl palīk kaut kur Reigā? Ko darāt šobreid, lai būtu tas ideāls, ka jūs sakat, ka valktu cilvēku atpakaļ uz mojam? Ka jūs tomēr nok, ka jūs ir gatavs kaut kur strodot dzimtajā pusē?
Jā, tas tāds ir ļoti grūts jautājums. To, es nezinu, tur var filozofēt un kaut kā atbildēt, bet īstenībā es nezinu. Nu, redz, daktere Feldmane šeit ir, daktere Stubailova Viļakā, nu, viņas taču kaut kāpēc te ir.
Bet dēļ kam poša Sabīna Feldmane izvēļā itū specialitāti i savu darbavītu saista taišņi ar pīrūbežu, pavaicosim jaunajai orstei pošai.
Nu, vispār es esmu no Rīgas, bet es šeit jau dzīvoju 10 gadus, te ir mans vīrs, mani bērniņi, un tad, jā, nebija īpaši daudz jādomā par to, jo es jau tāpat šeit palikšu, šeit dzīvošu, tā kā... Tas viss tā loģiski likās, ka es šeit varētu to praksu pārņemt.
Un kā jūs redzat, strodot pīrūbežā ģimenes orstam, tie ir kādi papildus izaicinājumi, kas jūs sagaida?
Nu, droši vien, ka jā, jo pacientu nezinu, vai gan paliks stipri vairāk, tā kā cilvēki aizbrauc, mazāk dzimst bērniņu, vairāk nomirst, tad jau redzēsim, kā nākotnē būs arī speciālists šeit ir mazāk, tas arī noteikti ir izaicinājums, ka īsti nav tuvumā, kur to pacientu aizsūtīt un nevis var kaut kur doties tālāk no šajienes uz Rīgas pusi, jā, tā kā tas noteikti ir izaicinājums nākotnē, kā piesaistīt vairāk speciālistus, kā nodrošināt pacientiem izmeklējumus, tas noteikti ir diezgan būtisks faktors.
Jūs redzat, ka varētu uz reģioni mīt strodot arī citi jaunī, kuri nav saistēti? Nu, ko jūsu gadījumā jums ģimenē jau jā, bet tī, kas jā. Varbūt gribētu īt, kaidam jūr jobūt, nu, varbūt tam piesaistošajam elementam, lai cilvēks braukt uz reģionu un strodot to reģionu?
Domāju, ka tas diezgan sarežģīts jautājums, un pirmkārt jābūt atbalstam gan no pašvaldības, jā, gan no valsts, lai tas cilvēks vispār gribētu pirmkārt mainīt savu dzīvesvietu. Labi, varbūt, ja viņš ir viens, nav pretējies, nav bērni, tad varbūt tas ir vienkāršāk, bet tiklīdz ir ģimene, tas viss sarežģās. Tā kā īstenībā nosaukt kaut kādu vienu lietu, kas varētu motivēt, ir ļoti grūti. Nu, protams, varētu būt, ka tas ir kaut kāds papildus finansējums, kas varētu būt kāds. Kaut kāds, teiksim, burkāns, tā kā zaķītim, ja, ko piedāvāt, kas tā kā pievilinātu, ja, bet pašlaik ir ļoti grūti pateikt, vai tiešām būs to gribētāji šeit. Pašlaik mēs esam 3 jaunās dakteres Balva novadā, kas ir uzsākuši savu darbu, bet vai būs vēl turpmāk, man tā grūti jums komentēt, ka tā slīdēns šis jautājums ir. visi jau atdurās par to, ka tas tomēr ir tālu no Rīgas un tas finansējums ir kāds ir nekāda privilēģija, jo mums īpaši šobrīd nav, bet nu ir cerība uz nākotni, ka tāda varētu būt.
Cierdējām jaunu ģimeņu sorsti Viļakā Sabīni Feldmani, bet turpinājām sarunu ar ģimeņu sorsti Rutu Muraškinu.
Jūs arī tikko pīmiņāt, ka jūs otrajā paleidzēbā esat strodoš šobrīd daudz teik arī diskutāts arī mēdi jūs par šo izmaiņu un atlīkamos medicīniskos paleidzēbas dīnesta darbā. Viļakā tātad tikko noskaidrojām esat jūs divas ģimiņas dakteris vīna NMPD brigāde, kura bāzāta Viļakā.
Jā, Viļakā.
Nu, kā jūs skatāties uz tom reformam, kā jūs varat pavērtēt to NMPD darbu, jo tūmēr ir dzirdēts, ka kaut kur Latgolā būs vītas, it kā varbūt jūsu pusi tas mozoks kars, bet piemēram Ludzā vai Kroslovā varētu būt, ka kādu nakts brigādi nūnam, nu kā tas ir tāda, nu, tāda medicīnas darbinīka pusiš?
Pirmkārt, NMP dienestam cilvēki ļoti uzticas. Es pat teiktu, no ģimenes ārsta, no visiem viedokļiem. Viņi vispirms uzticās ātrai palīdzībai. Viņa slēdziens, ka viņa atbrauks, tas visiem ir ļoti svarīgi. Un tātad, nu, ja kaut, bet līdz ar to tie cilvēki to NMP daudzreiz izsauc, nu, tā kā nezvai vajadzīgi, nezvai simtprocentīgi tā vajag.
Tātad pieraduši, ka jī vidmār paļaidzēs?
Jā, ka viņi ir, ka viņi, kā viņi var nebraukt, viņi brauks. Un, teiksim, nu, interesantākais izsaukums bija manā dzīvē, izsauca tātad sauca ātro palīdzību, kāds karājas stabā. Nu, varat iedomāties izsaukums, kāds karājas stabā. Ārprāts, braucam steidzīgi. Kas taisa tabā karājas? Tas izkritis, tas, kur pietin vadus, es pat nezinu, kā viņu nosaukt. Kaut kas karājas tabā.
Tas ir no jūsu praksis?
Jā, tas ir no manas praksis. Izsista acs. Vecim iesita ar kulaku pāci. Tagad tur ir zilums. Nu tātad, nu, teiksim, tas tā tiešām ir stipri jāpārdomā, kad un kā to ātro palīdzību izsauc. Bet vispār tā ir drošība. Un, teiksim, nu, mūsu satraucošajā dzīves laikā, kad mēs esam te pierobežā, un ja tās ātrās palīdzības nebūs, teiksim, tas ir viens no variantiem, kur tas cilvēks var pazvanīt, ja viņam ir neraža, ja viņi, nu, ja kaut kas noticis. Jo, teiksim, nav tā, ka visur apkārt ir robežsargu numuri. Nu, policijas, nu, var būt, bet vai kurā gadījumā sauks policiju. Bet, nu, ja ir palīdzība, ātrā palīdzība, nu, tātad tas numurs ir zināms, un tur var griezties.
Bet uz taidim novodu centrim, kā piemēram Preiļi, Lūdza, nu, zinām, ka bija divējas brigādes naktī. Ja tur palīk vīna, nu, ko jūs, kā ģimiņu sorsta, sokot uz taidu teritoriju, zinot arī ar pīredzi, ka jūs arī pošās uz otrajā palīdzībā strodojas, nu, naktī vīna brigāde tādā Lūdzā, piemēram, vai tādā uz Preiļūs?
Grūti pateikt. Naktī jau pat centros nav labi. Vajag divas brigādes, jo viņas arī izbrauc uz laukiem un tas aizņem lielāku laiku. Tas nav tā, ka ļoti ātri var piebraukt kaut kur tūmā pie cietušā, pie vajadzības. Tas nav ātri.
Bet runājot par šīm divim cilvēkiem brigādā, nu trejiem cilvēkiem, jo ir tagad daudz diskutāts, ka daudzos vītos tātad porīs uz šīm divim darbiņīkiem brigādā, navas ebēja trejiem.
Ziniet, no tad, kad es esmu strādājusi, es vienmēr esmu strādājusi divatā. Nē, beigās jau kaut kā parādījās trešais. Bet es domāju, ka arī tā var iztikt. Varbūt var iztikt, varbūt tā.
skaņ Latgulas stundē, šodien Latgulas stundī par situāciju veselības aprūpī runājam ar Rutu Muraškinu, kura tikū, ka ir sanāmusi no valsts prezidenta rūkam augstu valsts apbalvojumu atziņēbas krustu. Muraškinas kundze, runājot par tādu kūpējū cilvēku veselības stovūkli, arī ar to jūsu pīredzi. Nu, kāds cilvēku veselības stovūklis bija tad, kad jūs socet strodot tos 40 gadus atpakaļ un šūbreit? Var tai salīdzinot?
Nu, es varbūt teikšu nepopulāri, bet es uzskatu, ka tas stāvoklis ir uzlabojies. Tad, kad es sāku strādāt par ģimenes ārstu, tas bija 2000. Gadā. Teiksim, es uzskatīju, ka ja mans pacients, es tā skatījos, vai viņš nodzīvos līdz 80, nodzīvoja. Tagad liela daļa, pāri 80, 90, tas jau ir tā cienījams vecums. Protams, ka man ir žēl tādu visādu, nu, teiksim, pārsvarā tā ir vīrieši, kaut gan arī sievietes, kas aiziet tā kā par agru. Ja? Ja viņš nomirst pirms 60 gadiem, tad nu, tur ir jābūt kaut kādam īpašam iemeslam. Biežāk tas ir alkohols. Bet tādi slimnieki, kas ārstējas, kas atnāk, kas atrod kontaktu ar savu ģimenes ārstu, es gribu, tie dzīvo tīri labi. Es gribu teikt, ka svarīgi iedzīvotājiem, cilvēkam, parastajam, atrast savu ģimenes ārstu, ar ko, kuram viņš uzticās, ar ko viņš var parunāt par dažādām lietām, un visu kaut ko tādu. Un tad tas, ka viņš uzticās, ka tas ārsts nozīmēs tās zāles, kas tam cilvēkam der, ka tas cilvēks lietos tās zāles, ka viņš padomās par savu veselību, viņš iesikdienas pastaigās, ēdīs to, kas ir pieejams. Bet laukos mums ir pieejama tīri laba pārtika, pašu izaudzēta. Un tā es uzskatu, ka nu, mēs tā kā dzīvojam labā.
Ar ko tas varētu būt saistāts? Palīkam bagotoki? Medicīna atceteistās?
Nē, es domāju, ka tur cilvēkam jāpaliek gudrākam. Attīstās medicīna, jā, es esmu vai cik reizes teikusi, ka man ir vairāki slimnieki, kurus ātrā palīdzība, paldies Dievam, paspēja aizvest līdz slimnīcai. Un tālāk bija tur visādi notikumi, reanimācija, kardio notikumi un viss kaut kas, bet viņi izdzīvoja. Tagad viņi dzīvo tālāk labu skaistu savu dzīvi. Tad arī tas, bet ja tie cilvēki paši paliek gudraki un nu, tā kā var sev palīdzēt, var pārdomāt par ēšanu, par aktivitātēm un par visu ko, un tas ir daudz nozīmīgi.
Tad jūs jūtat, ka jūsu pacienti soka vairāk aizdomāties tātad par savu veselību?
Jā, paliek gudrāki.
Par tom vaiņam i slimēbam runājot, nu, kas šūbreit ir pēc vis izplatietoķīs? Nu, kas ir tas, par ko jūs redzat, ka nu šūbreit vat šos konkrētos slimēbas ir vis vairāk? Nu, kas cilvēkiem pēc ir vis napateikamākīs šūbreit? Kāda rakstura slimēbas?
Slimība. Augsts asins spiediens un cukura diabēts. Paldies Dievam, Covidam tikam pāri. Bet, nu, vat ir žēl, ka cilvēki tā kā nenovērtē, ka asins spiediens ir jāārstē, nesaprot, ka cukura diabēts var ļoti daudz vainas izdarīt. Nu, tas ir tas, tāds sliktākais. Bet tam visam ir medikamenti, vajag tikai
vietu. Jūs sakat, tātad vajag medikamenti musticētīs, bet mēs...
Un ārstam, kas tos nozīmē.
Tīši tā. Bet mēs zinām, ka tūmār ir samārā arī lēla sabīdrēbas slānts, kas izasokās par medicīnu švaki, kas ir tā saucamī covid-skeptiki, kuri uzskata, ka vakcīnas tas ir kaut kas gandrēž vai tur inda. Nu, kādas ir jūsu dūmas? Dēļ ko cilvēkus ir arī teinu, naticēba medicīnu, medikamentiem, faktiski viltus ziņu izplatīšana, tāda dezinformācija arī par medicīnu?
Es nezinu, man ir grūti atbildēt. Šādu cilvēku daļa nav tik liela. Viņu nav tik daudz to COVID visādu noliedzēju un potes noliedzēju. Viņu nav tik daudz, bet viņi tā spilgti izpaužas visās vietās, pamanāmi, visur viņus redz. Un mediji neskāpēc ļoti labprāt par to stāsta. Tā tas notiek. Vienmēr būs labi un slikti, vienmēr būs gudri un netik gudri. Un tam līdzīgi.
Bet runājot par vakcīnu vispār, arī daudz dzirdāts to, ka trūkst kādu vakcīnu, ir šajā kādas ažiotāžas bejušas. Kā jūsu ģimiņas orsta praksi pīteik, vakcīnu pīteik šo visu, vai tomēr ir kaut kas, ar ko sazaskuritēs?
Katru gadu rudenī tā ir gripas vakcīnu ažiotāža mazliet. Cilvēki ļoti labprāt gotējas pret gripu. Un teiksim, bet man ir ļoti gudra māsiņa, prakses palīgs, kas prot laikus pieteikt šīs vakcīnas, un mums viņas ir vienmēr praksē. Un cilvēki ir gotējas, bet ir kaut kāds brīdis, kad arī nav. Pārējās visas, kas bērniem domātas un potēšanai, un arī pieaugušajiem, un tad tas ir tomēr. Tas, ka pietrūkstu vakcīnas, tas nav pats aktuālākais.
Šobrīd arī diskusēja par slimnieicu juridiskajiem statusiem, piemēram, šobrīd tikko, ka valsts ir porajā mūsu Latgulas reģionā lielokū, tātad Daugavpils slimnieicu. Jūsuprot, kam tad to slimnieces ir jāuztur pašvaldē vai valstim, jo mēs redzam, ka te situācija ir dažāda?
Arī es laikam neesmu tik ļoti valsts vīrs, lai varētu to tā ļoti labi pateikt, bet, teiksim, slimnīcas tas ir ļoti svarīgi. Slimnīcas ir vietas, kur ir uzņemšana, kur cilvēks var griezties. Slimnīcas ir galu galā nodaļas specialitātes, kur cilvēku ārstē, izmeklē un tā tālāk. Tur slimnīcas ir vietas, kur ir izmeklēšanas medicīniskās ierīces. Slimnīcas, tas ir ļoti svarīgi, lai cilvēku ir kur aizvest, kur izmeklēt un saņemt palīdzību. Galvenais jau laikam saņemt palīdzību. Cilvēki tur griežas paši, tur vet ātrā palīdzība, sūta ģimenes ārsti un citi speciālisti. Un, teiksim, tai slimnīcai būtu valsts atbalsts, manuprāt, jāsaņem tā pietiekoši. Ja tagad ieklausās, tātad Gaiļezerā gāja runa par to, ka tur ir neatmaksātas naudiņas diezgan daudz. Daugavpils, kāpēc runa par Daugavpili? Tāpēc, ka arī tur nesaņēma visu izstrādāto naudu, ko viņiem tā kā vajadzēja nopelnīt. Tak viņiem to nesamaksāja. Es tā saprotu. Kā es domāju, ka par slimnīcā valstī vajadzētu ļoti domāt.
Runājot par zoļu cenu modeli, arī par to ir daudz diskutāts arī.
Es tā saprotu, ka Latvijā tomēr tās zāles ir ļoti dārgas, bet tai pašā laikā teikt, ka viņas ir nepieejamas. Arī tā kā nevar. Un teiksim, tad, ja tās zāles būtu lētākas, arī slimnīcām būtu lētāk. Protams, ka es gribu, lai tās būtu lētākas.
Uzskatāt, ka padorgas šobrīd, jā?
Es uzskatu, ka dārgas gan. Un ja paklausās, kā ir citās valstīs, ja tur ir izrakstīta recepte, tad to slimnieks saņem vispār bez naudas. Aptiekā vienkārši, kā pēc receptes saņem, tad pie mums pat tādām ar tādām atlaidēm, nu, kā diabētam un vēzim un kaut kam tāpat, tur ir kaut kāds santiņas jāpiemaksā klāt. Nu, tā kā domāju, es domāju, ka Latvijā tās zāles ir dārgākas kā citur.
Bet, lai tos zoļus navajadzētu, ļoti svarīgi ar šai veselības profilaks, rūpiešanos par sevi.
Jā.
Jūsuprot, pīteikūši mēs Latvijā šobrīd strodojam ar tādu veselības profilaksi, pīteikūši daudz mīsim arī dažādoku sociālu kampaņu, sabiedrības uzrunošanas par to, kas ir pareizi, kas ir nepareizi?
Es domāju, ka ne, protams, nav, bet te atkal ir jāzina, kas uzrunā. Tas jau mēs atkal nonāksim pie tiem plāšnikiem, kas nolieks COVID, kas nolieks potes un vēl kaut ko. Tātad, nu, tā kā vat, es zinu, kā citās valstīs, kā Anglijā, kā, tur ir tā, ka ir tādas programmas, kur profesori lasa kaut kādu lekciju par kādu no slimībām, par kādiem medikamentiem. Nu, piemēram, tā varētu būt runa par koronāro asinsvadu slimību un statīnu lietošanu, tas ir pret holesterīna zālē. Mhm. Lūk, šis profesors, kurš ir pazīstams, viņš lasa lekciju nu, kaut kādā zūmā kaut kur un stāsta par to, kā tā slimība norit, kādas ir medikamenti un to lietošana un tā tālāk un tā tālāk. Tātad ir vajadzīga populācijas izglītošana, cilvēku izglītošana, bet tikai nu, tam ir jābūt augstā līmenī ar tiem cilvēkiem, kam uzticās. Nu, teiksim, gluži žurnālists vai gluži, nezinu, kas nevar lasīt lekciju par slimībā.
Tātad katram jodara savas profesionālijas darbs?
Tas nu gan, jā.
Mēs noskaidrojam, ka jūs savu profesionālo darbu beigsit 20. Decembrī, nodūsit šos ģimiņas orsta praksi daktarei Feldmaņai. Ko darēsit pensijā? Tas dors ko un tos bīteitis?
Jā, dzīvošu mājās, gatavošu ēst. Baudīšu, es iešu uz bibliotēku, lasīšu bibliotēkas grāmatas.
Bijis laiks visam tam, kam nebija laika.
Jā. Nu, pat ciglīti izlasīju ļoti labi, ļoti man patika.
Un sarunas noslēgumā, kāds varbūt jūsu vieļījums, gan jūsu jaunajai aizstojajai, gan arī visiem pacientim?
Lai viņiem paveicās, lai atnāk veiksme. Varbūt zināšanas, varbūt diezin kas, bet kādreiz vajag, lai vienkārši paveicās. Lai naudas pietiek, lai bērni labi izaug, lai pateicību saņem.
Paldies, šodien Latgulas stundī sazrunomīs ar Rūtu Muraškinu, daktarinu Viļakas. Vērējas arī daktari Rūtu Muraškinu sveicam ar valsts augstu apbalvom atziņēbas krustuku jēnu prezidenta rūkam saņēmē 18. novembrī. Paldies par sarunu, lai tas taic jauks ir pateikams laiks pensijā.
Paldies!
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Raidījuma Latgulas stundi turpinojumā aicinošu Lauru Sonduri, kurē, ka īrosts sagatavies īskotu kultūras nūtikšanos tivokajos dīnos Latgulā.
Napalaid garam! Kultūras pasociņa apskots tivokajam dīnam.
Vasali klausētoj, kā visod itimā laikā paviestēšu jūsim par labam, interesantam kultūras nūtikšanam mūsu pusī. I šodien sūksim ar mūziku. Starptautisko muzikālo afinēba Black Rooster Kapelai laidus klajā savu pirmo studijas albumu. I šodien pīcūs saucis to prezentāciju Ludzes Lelajā sinagogā. Vēl tān var izpēt dazinot muzicēšanas prasmes meistarklasē, ko voda pieredzījuši iz visādokam pasaules skatuvēm regulāri koncertējuši grupas daļnīki. I tad jau pīcūs jauno albumu grupa prezentēs ar pusūtru stundi garu koncertu, kas visseņokū deitai dīnai saglabotu kūka sinagogu Baltijā īvibrēstē eipaši dalāgotā akustiskā skanījumā. I par tādam pamateigam tradicionālam vietēbam arī turpinosim. Reit 12 stundās Varakļonu novada muzejā Latgales etnogrāfiskos viestnīcēbas izstožu atklošana. Ikais tosta Latgales etnogrāfiskos bīdrēbas vadētoja Ivata Seimanova to ditos visistreiz izstodis ir kais sveicīns eipašs Latgales ļaudim bīdrēbas pīcu godu jubilejā.
Jo turbūt apsveram jūs pareiz izstodis. Vīna no tom jau ir apceļojis pus pasauli, ja ir labs ar labu sazotika, kas tika veidot par gūdu Latgales kongresam. Otra izpārda ir Pēdgarša, kas vedēja tā idejūt arī no izpārdes labs ar labu sazotika, kur cilvēki fotografējo, kas nosēja tautas tārpus par mūdu Latgales tautamē trūko. Izpārda dzimtas rakstiem izrakstīta ir uzpārdas īpašs. Tas ir stos par dzimtas cindim, un izstostam ar mūsu meitiņa Hannu, kurai babas ir ilguši tur apsim 50 vecajiem cimdiem. Tiem dzirdam tas rakstiem izrakstīti, ir šoks tos, tas līdzina par nemateriālu tradicionālu mantojumu muļdīnos, ir viesta par to saglabošanu, ir tur ir redzavulis īzēmis, kodūt, ir saglabojuši Varakļonu vietšoru vietšoru tapētīnu īzēvotoju.
Tad nu reit no 12 stundām Varakļonu novada muzejā būs apsaveramas īspējams jau sev, kuram labi zināmas izstodis, labs ar labu sazatekos vai piedzgarša, ieklotin izbaudot 150 cimdu rokstas izstodā dzimtes rokstim izrakstēti. Saupas Daugavpils kultūras pilī reit pīcos Latvijušas skatuviskos dejas koncerts Visi moni gostibēja. Koncertā dasdalēsīs deju ansamblis Laismiņa un videos paudzis deju kolektīvs Laismiņa, bārnu deju kolektīvs Pīnupēte, deju kolektīvs Dansari, jaunīšu deju kolektīvs Daidala, studentu deju kolektīvs ansamblis Laima un videos paudzis deju kolektīvs Laima, lai visi kūpā izdancotu šmukokos dzīgas. Bet Rēzaknē, reit Latgales kultūra viesturis muzejā, ir varēba izmantot saimis dīnes pīdovojumu. Saimis ar bārnim aicinoties visas sastinis garumā apmeklēt Latgales kultūra viesturis muzeju un apsavērtīs gan patstovēgos muzeja ekspozīcijas, gan arī pavisam nesaņa atklotu Latgales mākslinieku darbu izstodi Rudins 2024. Ikai esat Rēzaknē, tod ir varēba arī nūjīties koncerts Zelu Gors, kur reit pīcūs Zīmes svātku koncerts, Reigas gospeļkurs ir Kristīna Prauliņa. Reigas gospeļkurs ir divkārtējais pasauļa kūru olimpiādes zelta medaļas laureāts. Bet jau svādina Rēzaknē festivāla parkā pīcūs tiks īdekta pilsātas golvu no egle. Pasaukuma apmeklātojiem būs varēba izbaudēt i koncertu, kurumā dasdalēsīs posaku varoņa i pilsātas izklētēbas īstožu audziekņi, tāpat varēs satikt salaveci, prīcotīs par omatnīku darinojumim i samēļot dzēvnīku sātes īmētnīkus. Svādinarē Ludzā īsadeksīs pilsātas galveno egle. No diviem Ludzas kultūras namā notiks tierdziņš, izstodē radošos darbnīcas, bet jau trejos laukumā pa Ludzas novada pašvaldības sātes muzikāls brevdobas svātku egles īdekšanas uzvedums – Skursteņs lauķis i lelēite. Pasaukuma laikā būs varēja barēja satikt zīmes svātku vecēti. Izsvādini noteikti nevajadzētu arī aizmirst īdedzinot ūtrūs vecēti adventis vainagām. Ir nautrāna jaunos Marijas bezvainīgos īimšanas Rūmas katuļu baznīcām svādini 11. Pēc miša notiks koncerts Varganis ies skaņu stosti, kurumā dasdalīsies Latgales muzikas mākslas vidusskolas audziekņi. Arī Lūznavas muiža svādini ir pazarūpējusies par adventa laika muziku. I svādini būs džeza koncertu programma Viss tikai atsagrīžās. Kāds būs džezs adventē stosta muiža saimniece Iveta Balčūne.
Un šimā koncertu programmā mīja darbojās un sazateikās, un mēs tūpīdzēvosim četru latvīšu komponistu Annes Veismaņas, Krista Saržanta, Jāņa Rubika un Artas Jēkabsonis muzikālos pasaules. Un šimā koncertā katra dzīsma ir tāds kā stosts, kas, protams, varētu palikt arī protā. Un jūsaka tā, ka mūziku izpildījumā Krista Seržanta tausteņos, Jāņa Rubika basūs, Krišjāņa Bremša sitam instrumentu spēlī un Artis Jēkabsonis balsī. Mēs sadzirdēsim latviešu dzejnieku poēziju un arī tautas dainos paustos kaidas pordūmes. Un katram atkal ir breids savam iekšējam pordūmam, prīkam mirklim, paļdis dīvam breivēbis mirklim, bet arī par tādam ļoti vienkošam lītam, ko mēs piedzēvojam ikdienā, par sauli, leitu, snīgu un par dažādam sajūtam, kas ir mūsu dzēvī.
Paļdis, ka klausētājs par pasaukumiem mūsu pusī itamā nedēļas galā. Laimosim visiem mirpilnu ūtro advente.
Paļdis Laurai Sondorei. Ar kultūras notikšanu apskotu izskaņ raidījums Latgulas stuņģa. Pitošanin strodo Maija Upeniece, Renāte Lazdiņa i Astenis Bikovskis. Bet par raidījumu skaņījumu godoja Ints Salmiņš. Visu labu!
Reģiona notikšanas, diskusējas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ i, brūtams, Latgulas ļauts. Ēterā Latgulas stunde.